Здравейте, колеги! Днешната пресконференция е тематична. Заглавили сме я, има ли българска позиция за предстоящия Европейски съвет. В началото председателят на Националния съвет на БСП и президент на ПС Сергей Станишев. Заповядайте, господин Станишев.
Добър ден и добре дошли на нашата пресконференция днес. Темата действително е важна и, за съжаление, почти незабелязана в българското обществено пространство. През тази седмица предстои заседание на Европейският съвет, който ще обсъжда ни нови, фундаментално променящи цялата конструкция на Европейския съюз, предложения, които са формулирани от председателя на Европейската комисия господин Барозо, господин Драги, господин Юнкер като лидер на еврозоната и Херман Ван Ромпой, председател на Европейския съвет. Тези предложения са формулирани преди доста време вече. Разпратени са на страните членки. Те са публични в Европейския съюз, тъй като засягат по същество много фундаментална промяна в конструкцията, както казах, на Европейския съюз. Особено на еврозоната. В крайна сметка те водят към Европейски съюз на две скорости, което естествено носи своите сериозни рискове за България. Предложен е конкретен календар и решение в рамките на Европейския съюз. Става дума за дълбока и ускорена интеграция в еврозоната. Говори се за съюз, който има четири основни измерения. Банков съюз, фискален съюз, съюз политически, икономически, и това действително е изключително сериозна промяна, която се предвижда. При това намерението тази промяна да започне час по-скоро, още в следващите 6 месеца, да продължи известен период от време. Има дори график за основни събития, в това число и промени на Европейския договор се предвиждат. И това няма как да не засегне България, защото по същество се предлага създаването на отделен бюджет, в който на практика ще дублира функциите на сегашния бюджет на Европейския съюз, като започне с фонд за подпомагане на страни, които са в програма, като Гърция, Португалия. Този бюджет трябва да бъде и антицикличен и срещу ангажимента за определени бюджетни ограничения и реформи ще се отпускат средства за поддържане на икономиката, докато се стабилизират финансите на съответните държави. Това, което се прави в момента по отношение на Гърция. Еврозоната се планира да има свой по същество финансов министър, който за разлика от досегашните практики не само ще разпределя бюджета, а ще държи под контрол фискалните показатели и ще има пълна власт над плащанията, включително текуща преценка, доколко те са полезни или трябва да се преструктурират и пренасочат. Ще се издава общ дълг на еврозоната. Това предполага по същество и нова комисия или правителство на еврозоната и демократично представителство, което може да се развие като специална камера на Европейския парламент или друга парламентарна структура на страните, които са в еврозоната. И затова искаме да обърнем внимание върху това какви са рисковете за България. Първо, това постепенно може да доведе до преместване и на ресурси, и на вземане на решения към тази структура в рамките на еврозоната. Второ, ако това се получи, това ще предполага много по-силна интеграция, наднационалност, като там са най-силните страни в Европейския съюз. По този начин се създава периферия, в която се оказваме и ние. Силно ще се намали значението, ролята на институциите, в които ние участваме. Говоря особено за Европейския парламент, пък и общо за Европейския съвет, където заседава българският премиер. Тъй като предварително основните решения ще се вземат в рамките на тази нова интеграционна структура. И естествено, новия бюджет ще се развива за сметка на досегашния, който и без това планира да бъде сериозно урязан за следващите 7 години. за да има антицикличен ефект този бюджет, като перспектива ще трябва да бъде много по-значителен, по-голям от досегашния на Европейския съюз. И защо свикваме днешната пресконференция? Тъй като се очертава за пореден път при обсъждане на важни, засягащи България и хората в България позиции, българският премиер да замине без никаква национална позиция. В петък имаше парламентарен контрол, бяхме задали заедно с Корнелия Нинова и Димчо Михалевски питане към господин Борисов и той за пореден път всъщност не отговори към какво България се е стремяла и не даде обяснение защо не сме постигнали сериозни резултати, сериозно увеличение на парите за България, както обещаваха през септември. Обещаваха между 12 и 20% увеличение на бюджета за България. Не постигнаха това, което обещаваха за Козлодуй. България беше поискала правителството 450 милиона евро. Последното предложение на Херман Ван Ромпой е 260 милиона евро. В допълнителния специален списък с средства за страните, които се нуждаят очевидно най-много от допълнителни ресурси, и има Португалия, Испания, Италия, Гърция, всички с средства над 1 милиард евро. И други страни, Малта, Кипър, България няма. Няма го северо-западния район, северния централен, които са най-изостанали в Европейския съюз. Тъй като именно в този списък се дават допълнителни средства от структурните фондове за кохезия, за догонващо развитие, за сближаване на икономическите и социални стандарти. И това също е пряк резултат от обстоятелството, че българското правителство не пожела да дойде в парламента да се формира национална позиция с ясни приоритети, какво целим да постигнем, не като ултиматум към другите страни, а като ясна заявка от нуждите, за нуждите на България. И сега се получава същата ситуация. Затова парламентарната група на Коалиция за България ще настоява преди да замине за Европейския съвет, който ще обсъжда толкова сериозни и дълбоки промени, български премиер да се яви в парламента, да заяви позиция с какво България отива на това изключително важно заседание. Какво ще отстоява? Кои са нашите партньори по позиции? Естествено е да се потърси най-вече контакт с страните извън еврозоната, защото тези решения засягат всички тези държави. И естествено да участваме в дискусията и да настояваме цялата тази дискусия и този процес да върви в рамките на общностните структури, а не постепенно да се затваря и да се извежда в отделен, паралелен процес на съществуващите структури и обсъждания в Европейския съюз. Защото от подобен подход и подобно безхаберие България може да бъде само губеща. Ще настояваме също така, след приключването на този съвет, парламентът да вземе много по-ясно отношение като висш орган в страната. Тези решения и за банковия съюз, и за монетарния съюз, и за икономическия съюз трябва да бъдат обсъждани във всички комисии по-отделно, като последици за страната, защото те са дългосрочни, излизащи далеч от мандата на това правителство, и да се формира по-цялостна позиция, която България да отстоява. В противен случай ще се окажем както в ситуацията при разглеждане на многогодишната финансова рамка. Когато не знаеш какво искаш, защо го искаш, се оказваш в позицията на молител, на който в последния момент нещо се дава и така да не е без хич, което по никакъв начин не отговаря на интересите на страната. И още един момент вече от друга перспектива в качеството ми на президент на партията на европейските социалисти. По тази инициатива нашата позиция е свързана с настояването да има още един стълб на тази интеграционна структура. Това е социалния съюз. Има банков, предвижда се, монетарен, фискален, икономически. Няма го социалния съюз. Защото за десните, за консерваторите в Европа, един от инструментите да се постигнат макроикономически баланси е урязване на социалните права и придобивки. Това върви 3 години в целия Европейски съюз и това е политиката, която се прилага и сега тук в България от правителството на господин Борисов. Пести се на гърба на хората. Докарват се икономически и бюджетни баланси, най-вече бюджетни, за сметка на урязване на социални права, социални придобивки. В България за 3 години управление на ГЕРБ над 30 социални права на различни групи са отнети. Трета година има замразяване на всички социални плащания. Средствата за безработица, те всъщност са урязани 3 пъти, парите за майчинство, пенсиите. И последният пример е съвсем нагледен от вчерашното изявление на господин Борисов в една телевизия. За пореден път лъгаха близо 2 месеца пенсионерите. Това е подигравка. Ще има бонуси, няма да има, ще има коледна пенсия, няма да има. Накрая няма да има за пореден път. Не се прави така. Това е непочтено към хората. Създават се очаквания, после те се оказват излъгани. Това е политиката на ГЕРБ.
Господин Ангел Найденов ще доразвие темата. Заповядайте.
Уважаеми дами и господа, България все повече се превръща в сива зона по отношение на темите, проблемите и въпросите, които се обсъждат в Европейския съюз. От една страна ставаме свидетели на задълбочено обсъждане на въпроси, които засегат страните членки на Европейския съюз, на интензивен диалог между тях, на формиране на общи позиции. Ставаме свидетели на загриженост по отношение на бъдещето на Съюза и на търсене на решение. За българските държавни институции това очевидно не е тема. Тук можете да чуете всякакви коментари по всички въпроси, които засягат в някаква степен България и българското общество, всъщност не толкова задълбочено, прелитане по тези теми и нула внимание към въпроси, които засягат членството на България в Европейския съюз. Примери, например, обсъждането на позициите и отношението на България към фискалния компакт. Ако не беше настоятелността на парламентарната група на Коалиция за България, предложенията за изслушване на премиера, настояванията за представяне на позиции от страна на външния министър в специализираните комисии, нямаше да чуем и до днес отношението, което България е имала или което трябваше да има. Втори пример, разбира се, обсъждането на финансовата рамка на Европейския съюз до 2020 година. Ние все още не знаем какви ще бъдат целите, приоритетите, съответно онова, което България ще отстоява като собствена позиция или съгласувана позиция на заседанието на Европейския съвет януари или февруари. На второто обсъждане, след като заседанието на Европейския съвет през месец ноември, декември не стигна до окончателно решение. Трети пример, позицията на България при гласуването в ООН по отношение на Палестина. Никакво внимание от страна на външния министър към специализираните комисии. Затова нашето предложение ще бъде, разбира се, изслушване на министър-председателя, но по разширената процедура с задаване на въпроси и съответно с изразяване на отношение от страна на парламентарните групи. За да има смисъл, ние ще настояваме преди изслушването на министър-председателя външният министър да запознае с подготовката на позиции двете специализирани комисии на парламента по външна политика и отбрана и по европейски въпроси и контрол на европейските фондове. Формирането на национална позиция е задължение на управляващите и съответно персонална отговорност на министър-председателя. Разбираме, че да се отиде без национална позиция, вероятно е по-лесно, защото в такъв случай всичко можеш да представиш като успех. Но извинявайте, няма държава, в която решенията по един или друг въпрос, свързан с членството на България в Европейския съюз, да засяга всеки един от българските граждани за години напред, за да не кажа за поколение, и правителството да отива без позиция и без мандат за това какво ще отстоява. Най-общо казано, като допълнение към това, което спомена господин Станишев, като наши резерви и като наши условия, ние очакваме на първо място да бъдат защитени принципите за равнопоставеност на държавите, членки на Европейския съюз, и еднакво третиране на държавите, независимо дали са членки на еврозоната или само на Европейския съюз. Второ, ще настояваме за спазване на всички принципи, гарантиращи функционирането на единния пазар, включително пазар на финансови услуги. Трето, ще настояваме за спазване на принципите за интегритет на Съюза, т.е. решенията да бъдат търсени в рамките на общностното право, в рамките на Лисабонския договор и в рамките на съществуващите сега институции, без изграждане на паралелни институции. Това са неща, които очакваме да чуем като споделена позиция и от външния министър, и от българското правителство.
Колеги, към въпросите. Нова българска телевизия. Заповядайте.
Господин Станишев, всъщност вие започвате събиране на подписка. Правилно ли съм разбрал, за да извикате премиера в Народното събрание на питането на Коалиция за България, за да може все пак да се стигне до едно такова становище единно политическо на парламента, за да бъде той подготвен пред Европейския съюз, защото до този момент той не се е отзовавал на призивите ви да присъства в парламента и по други въпроси. Само да припомня, че той в петък обеща от Народното събрание, че е било време, цитирам по памет, да се обединят всички в държавата именно по такава важна тема, по питането на Корнелия Нинова. И втория ми въпрос е коментарът ви за Виктор Понта, убедителната му победа. Благодаря ви.
Ще използваме и двете възможности, но първо ще внесем предложение за включване като точка в дневния ред на изслушването на изслушване на министър-председател. Най-вероятно, с оглед и на очакването да чуем външния министър, това ще бъде предложение за петък. Преди това обаче ще искаме в рамките на заседание на двете комисии, на външна и на комисията по европейски въпроси, изслушване на външния министър и съответно представяне на позицията или поне на онова, което очаква да постигне българското правителство на заседанието на Европейския съвет сега през месец декември. Ако това не се увенчае с успех, общо взето до този момент предложение за изслушване на министър-председателя не срещат подкрепа. Очевидно незаинтересованост от страна на парламентарната група на ГЕРБ. В такъв случай ще съберем и подписи, за да предизвикаме дебат по питането, което направи господин Станишев. И разбира се, това ще бъде дебат, който ще се опитаме да развием и към темата, свързана с позиции за заседанието на Европейския съвет по отношение на предложенията за тези 4 нови допълнителни стълба в рамките на Европейския съюз.
По втори ви въпрос, искрено се радвам на победата на румънските социал-демократи. Тя е убедителна, заедно с техния коалиционен партньор, Либералната партия. Социал-либералният съюз печели близо 60% от доверието на гражданите. И това е най-точният критерий, измерител на това какво хората мислят за едно управление. Тъй като знаете, имаше немалко атаки и към господин Понта, към неговата партия през лятото, и от европейски институции, и от Европейската народна партия, и от президента на Румъния. В крайна сметка всички трябва да се съобразят от тук нататък с волята, която е заявена от избирателите в Република Румъния. Съотношение 3:1 полза на социал-либералния съюз. И това го подчертавам, защото бях обезпокоен и изразих и публична позиция преди близо десетина дни, когато президента на страната заплаши, че независимо от резултата, няма да предостави мандат на господин Понта за формиране на правителство, което е обезпокоително, което нарушава принципите на Конституцията. Тази позиция съм изразил, както и вчера още вечерта съм изпратил и лични поздравления на Виктор Понта и до неговата партия. И има позиция, която е заявена чрез сайта на партията на европейските социалисти. Тя е публична. И действително му предстоят изключително важни и тежки задачи. След 3 години дясно консервативно управление, което цялата тежест от кризата прехвърляше върху хората, за няколко месеца правителството, водено от Понта, успя да постигне по-малък бюджетен дефицит и наред с това да възстанови усещането за справедливост и по-справедливо разпределение на тежестите от кризата. Могнаха и дадоха средства за пенсионерите, за хора в най-ниско, в най-тежко социално положение. Това е разбирането и това е политиката, която навсякъде водят социалистите, където печелим избори. Така ще бъде и в България след парламентарните избори. Защото аз гледам и вчерашните изявления пак на господин Борисов, който говори за това, че всеки трябва да допринесе за финансовата стабилност на страната. Извинявайте, в момента не всеки допринася. Правителството, властимащите не допринасят, не показват никаква солидарност. Пак ви повтарям, цялата тежест от кризата хвърлят върху обикновения българин. Върху бедните, върху пенсионерите, върху майките, върху дребния и среден бизнес, който е смазан. И наред с това ви припомням, кое беше първото решение на това правителство или едно от първите. Да не му ги броим, кое е първо, кое е второ. Да си вдигнат заплатите с 15%. Август месец 2009 година. Защото когато предишното правителство намали заплатите, именно като израз на солидарност към всички български, на политическите кабинети, на министри, заместник министри, членове на политически кабинети, това беше обявено за популизъм. Сега харчат парите, създадени, произведени от българските граждани, за свой лукс. Къде отиде обещанието, че министрите сами ще си плащат едва ли на кафетата? Какво се случва с авиоотряд 28 и с полетите? То авиоотряд 28 и военните хеликоптери се превърнаха в лични таксита на членовете на кабинета, начало с господин Борисов. Това е дясната политика.
Биньо, заповядайте.
Господин Станишев, като лидер на ПЕСА, ви моля за една прогноза. Вие очаквате ли да се надигне вълна на евронихилизъм, не евроскептицизъм, заради това създаване на съюз в Съюза и как ще реагират нациите, които остават в периферията, защото дори България, малка България, да защити своята национална позиция, това, за което вие настоявате, едва ли ще се вслушат в нашия глас и най-вероятно ще се случи това, което големите са наумили. Благодаря.
Първо, дайте да излезнем от това провинциално мислене и пораженческо мислене, малка България, кой ще я чуе. В рамките на Европейския съюз много страни са извън еврозона. И всички тези страни по един или друг начин имат общи интереси за засилване на общностните механизми, за спазване на принципите на общностната политика, а не на междудвустранни споразумения или създаване на Европа на две скорости. Затова казах, че едно от нещата, един от механизмите България да потърси всъщност разговори с всички тези страни, които са извън еврозоната. Така че тези страни да не бъдат изолирани от процеса, да участваме активно в формиране на обща европейска позиция. Да, трябва да има засилена интеграция в Европейския съюз, ако иска да преодолее кризата, ако иска да бъде достатъчно силен в съвременния свят, тя трябва да бъде и икономическа, и финансова, и политическа. Да, само че много важно условие, това е демократичния характер на този процес. и отчетността и на европейските институции по отношение на гражданите на Европейския съюз. И партията на европейските социалисти многократно е подчертавала тази необходимост, защото е видна тенденцията много често за заобикаляне на единствената демократично избрана институция в Европейския съюз, Европарламент, а неговото изолиране, на поставането му пред свършени факти и договорки, принуждаване да се подкрепят едни или други политики, това не е приемливо. И в Европа има действително засилен евроскептицизъм. Защо обаче? Защото, за съжаление, доминирания до сега от консерваторите Европейски съюз, говоря за евроинституции, най-вече произвежда политика, която не превръща Европа в сила на надеждата за излизане от кризата. Напротив, вижда се, че хората възприемат Европейския съюз все повече като един инструмент, който им налага болезнени решения без светлина в края на тунела. И това се случва не само в страните, които са в специални програми, като Гърция, Португалия и т.н. Това се случва все повече страни в Европейския съюз. И това носи много тежки заплахи, рискове за Европейския съюз, и това го казваме много открито.
Колеги, давам ви думата по реда на заявките. К2 е наред, след това е БНТ, след това е БГНС. Заповядайте.
Радио К2, Деница Гацинска. Господин Станишев, Бойко Борисов нарече лично вас лъжец и опитен в лагерите за хора, социалистите, комунисти, гласоподавателите ви, милички пенсионери. Искате министър-председателя да вземе мнението ви за важни въпроси за България. Вие говорите на различни езици. Какво прави човек, за да бъде разбран? Проговаря на езика на онзи, който не знае неговия език. Ще проговорите ли езика на Бойко Борисов? Ако да, защо? И ако не, защо? Благодаря.
Не, няма да проговоря езика на Бойко Борисов. Извинете ме. Не мога да бъда такъв. Аз гледах и в петък на парламентарния контрол. Задаваме сериозни въпроси. Питаме българския премиер какво е направил, за да защити националния интерес за следващите 7 години в европейския бюджет. Обещаваха увеличение между 12 и 20% повече средства за България. Накрая става ясно, че горе-долу може би ще получим толкова, колкото и в този период, само че инфлацията на следващите 7 години надхвърля всякакви увеличения. Така че ефективно, реално разполаганите като покупателна способност средства, вероятно ще бъдат по-малко. И какъв е отговора? На вас ви спряха всичките еврофондове. И бях принуден за пореден път да извадя 8 отговора на негови министри в отговора на наши запитвания, които казват всички до един по всички оперативни програми. По оперативните програми към 1 август 2009 година няма спряни евросредства. Няма наложени на България санкции. Негови министри. Разбирате ли? Но това не пречи на господин Борисов да продължава да говори лъжи. Ето вчера казал, че последното решение на кабинета на Станишев било за вдигане на пенсиите. Първо, последното решение на кабинета, който ръководих, се вземаше след изборите. Поне още 2-3 седмици работеше предишния кабинет. Пенсиите бяха вдигнати от 1 юли 2009 година. Но не бяха вдигнати с решение на кабинета, камо ли предизборно. Ние създадохме законов механизъм за увеличаване и индексация на пенсиите. Швейцарското правило, което е добре известно. И всяка година от 1 юли се вдигаха пенсиите по ясно зададен механизъм в закона. Не по произвола на който и да било, защото държавата не е на министър-председателя, тя е на българските граждани, а по закон. Така бяха вдигнати пенсиите и през 2009 година. Единственото, което направихме, за да помогнем по време на криза на най-засегнатите, на пенсионерите, част от това увеличение го изтеглихме към 1 януари. Едната половина. А другата беше от 1 юли съвсем вече законово. Какво да коментирам? Господин Борисов действа на принципа, че с една лъжа повторена 100 пъти става истина. И за съжаление, лъжите му много често безкритично се възпроизвеждат от медиите.
БНТ, заповядайте тук на втория ред микрофона.
Господин Станишев, въпреки тежката предизборна ситуация в Румъния, разговаряли ли сте с Виктор Понта и Румъния, има ли позиция по предстоящия съвет? Тя доколко кореспондира с позицията, която вие смятате, че трябва да има България? И европейските социалисти, премиери, включително и президента на Франция, вие като президент на ПЕС, можете ли да ги обедините в една обща позиция, която да отстояват на предстоящия Европейски съвет?
Ръководителите на държави и на правителство от семейството на европейските социалисти ще се съберат в четвъртък. В момента вървят интензивни консултации между централата на ПЕС и кабинетите на премиерите от нашето семейство, защото всяка страна има страни и в еврозоната, има страни извън еврозоната. Това не е лек процес, но ние правим това усилие и едно от нещата, за които настояваме, много по-ясно изразената социална характеристика на интеграционните процеси в Европейския съюз и изобщо на Европейския съюз. Затова говорим за пети стълб, социалния съюз, който да запази този уникален характер на Европейския съюз, тъй като той е социален. Това се различава интеграцията в Европа от всички други икономически модели. Било то от Америка, от Китай, Юго-Източна Азия. Това е изключително важно. За Румъния конкретно страната се представлява на Европейския съвет, като правило от президента на Румъния, не от министър-председателя, но вярвам, че господин Понта ще дойде на нашето събиране, за да обсъдим позициите на нашето семейство. Говоря за четвъртък. Не съм разговарял с господин Понта лично по този въпрос.
Заповядайте, БГНС.
Господин Станишев, доколкото разбрахме, то беше ясно артикулирано, предлагате национална кауза България да не изпадне във втората скорост в периферията на Европейския съюз. И така го обяснихте. Възможно ли е днешното управление да приеме тази кауза, независимо от че идва от вас, след като виждаме в последните дни в изявленията на премиера защита е на една кауза на закъснял антикомунизъм, след като знаем неговата биография, че всъщност се напуснал МВР, за да не напусне партият БКП. На какво си обяснявате неговия закъснял антикомунизъм и възможно ли е те да се вслушат в тези доводи, които са наистина в национална полза позицията ни в Европейския съвет?
За съжаление не съм оптимист. Не съм оптимист, но ние сме длъжни да опитаме. Защото в крайна сметка става дума за решения, които засягат всеки българин. Засягат държавата като цяло. Става дума за това как ще изглежда Европейския съюз дългосрочно. И къде е България в него. И ние като политическа партия сме длъжни, според мен, да инициираме този разговор. Да се опитаме поне, да обърнем внимание на обществото, да обърнем внимание на правителството. Ако то стане безмълвно за пореден път, всеки може да си направи изводи. Затова доколко сериозно се отнасят изобщо към държавата. Така че ние ще направим всичко необходимо. Искам да ви припомня, когато ме избраха за президент на партията на европейските социалисти за като временен президент през ноември 2011 година, написах писмо до господин Борисов, като му казах, че съм готов по всички европейски теми да водим сериозни национални дискусии и дебати за формиране на национални позиции и дългосрочна политика. Това остана без отговор, без реакция. Една година. Не ме учудва, разбира се, но като мислим за страната, трябва всеки да положи своите усилия. Мълчанието също е отговор. Също показва позиция и отношение. А що се отнася до закъснялия антикомунизъм на господин Борисов, вие сте права, да. Аз честно казвам, не се гордея, че той е бил член на нашата партия. Имало е кадрови грешки в това време. Но какво да ви кажа? Не е сериозно това като отношение. Това показва всъщност, че когато нямаш друго какво да предложиш, опитваш се да събудиш така инстинкти и емоции. Айде да си разговаряме сериозно. Какво обещаха ГЕРБ преди идването на власт? Какво се случи? Обещаха догонващо развитие на доходите. Така ли е? Така е. Обещаха справедливост. Така ли е? Така е. Обещаха преборване на организирана престъпност и корупция. Така ли е? И така е, само че гледам, че по индексите за корупция България никак не е добре предпоследна в Европейския съюз. Обещаха 100% усвояване на фондовете, еврофондовете, само че не е така. И когато нямаш нищо какво да сложиш на масата реално, започваш да играеш върху страсти. Да събуждаш омраза. Истината е, че ГЕРБ, за съжаление го казвам, от първия ден избраха пътя на конфронтация в обществото. Те могат да съществуват само в среда на омраза и на конфронтация, да имат враг. Дали това ще бъде предишното правителство, дали това ще бъде ДПС и българските турци, дали някой друг, БСП, естествено, като перманентен враг. Когато нямаш какво да предложиш сам, се търсиш като отражение на някой друг, като антитеза. Слаба позиция. Все по-безпомощна е позицията на господин Борисов и на неговото управление. От хората вече виждат. Колкото и да се слага похлупак върху реалността, колкото и да се филтрира информацията, колкото и да има натиск върху медиите, истината излиза наяве. Най-малкото излиза наяве в живота на хората. Всички живеят по-бедно. Всички имат живеят с усещането, че са наказани от тази власт.
Ако ми позволите един допълнителен коментар към този въпрос. Аз ще оставя на страна въпроса, че антикомунизма и съпътстващата го риторика са винаги последно убежище на хора, които нямат други аргументи. Това е израз винаги на слаба позиция. Няма да коментирам, разбира се, и опростачването на политиката и съответно на език, който наблюдаваме повече от 3 години при управлението на премиера Борисов и на ГЕРБ. Вярно е, че опростачването не е патент само на Борисов и на ГЕРБ, но също така е вярно, че опростачването, профанизирането на процедурите, неглижирането на институциите стигнаха неподозирани висоти при това управление. Фасадна демокрация. Това е, което наблюдаваме в момента в страната. Но това очевидно е тема за друг коментар и за друг разговор. Защо биха отказали ГЕРБ участие в формирането на една национална позиция? Само по една единствена причина. Очевидно отсъствие на капацитет и съответно на разбиране за необходимостта от една национална позиция. И има теми, по които политическите различия трябва да останат на заден план. И на преден план да бъдат изведени стремежа и желанието да бъдат уточнени общите неща, които сближават партиите, парламентарните групи, които водят към формирането на единна позиция. Впрочем, имаме още една тема, която мисля, че трябва да лансираме и по която трябва да настояваме и за която настояваме да чуем мнението на правителството. И това са така наречените червени линии в отношенията на България с съседите. Къде е този прословут документ и къде са тези червени линии, които щяха да представят и външно министерство, и правителството на Република България. Ето това е тема, по която ние също заявяваме готовност да участваме в дискусиите и съответно в формирането на еднакво отношение, национална позиция. Къде е позицията на българското правителство по отношение на предстоящите решения, засягащи, например, старта на преговорите за членство на Македония? Къде е разбирането за онези условия, които България би поставила или пък няма да постави с оглед на старта на тези преговори? Наближава заседанието на Европейския съвет, очаква се решение, ние не знаем с какво отива българското правителство. Виждате ли колко много въпроси, които са от същностно значение за България като поведение, като позиции, като решение, като заключение, отсъстват от политическия дебат и от разговорите в българския парламент. Може да станеш свидетел на всякакви полети на въображението, например на финансовия министър, включително и на нощните му кошмари, но няма да чуеш предложения за единни позиции по неща, които засягат статута на България като държава, бъдещето на българските граждани за поколение напред. Това е безотговорно отношение. Това е безотговорно поведение и според мен все повече български граждани, независимо от овациите по отношение на част от изразите и езика на премиера, започват да разбират тази слаба позиция на българското правителство. Отсъствието на аргументи. И това ще се види.
И ако позволите още един коментар във връзка с вашия въпрос. В събота на заседанието на Националния съвет, анализирайки ситуацията и задачите на БСП от тук нататък, дошло до изборите и какво е важно за България, подчертах, че България ще има нужда и има нужда вече от правителство на националната отговорност. И последваха най-различни коментари и интерпретации. По отношение на коалиционна формула, гражданско участие, ясно е, че БСП търси и с този подход максимално доверие и подкреп от хората. Защото ситуацията в страната е необичайна, не е стандартна, не е нормална. Края на мандата на управлението на господин Борисов, всичко обърнато надолу с главата, едно от нещата е, ще трябва да се възстановява нормалната държавност. Нормалното демократично функциониране на институциите в България. Тяхната отчетност пред хората, пред гражданите. Защото всичко е подменено. Истината е подменена с лъжа, която се повтаря постоянно. Пак ви връщам към петъчния контрол. Господин Борисов казва, какво искате вие? Ние 30 пъти ускорихме освояването на евросредства. И пак трябваше да му вадя заключение, статистика на Европейската сметна палата, където ясно е записано. Тя прави анализ на изплатените средства, освоените средства за всяка година от нашето членство в Евросъюза. Там ясно е записано. 2008 година 982 или 6 милиона евро. 986 милиона евро. 2011 година 1 милиард 111 милиона евро. Я съм питал, и господин, къде са 30-те пъти ускорение? Би било прекрасно. Само, че ги няма. В нашата държава, действително, разумът в момента при тази власт е заменен с омраза, която се внушава ежедневно към различни съсловия. Следва се принципа разделяй и владей. Всеки, който застане и започне да защитава някакви свои права, е обвинен. Лекарите, когато заплашиха с Ташка, казаха, започнаха кампания, лекарите убийци, лекарите крадци, Горна Оряховица случая, спомняте си, нали, като един от изразите на тази кампания. Когато Земеделските производители излезнаха да стъчкуват миналата година, защото им обещаха нещо и ги излъгаха. Казаха, ме, те всички са с бентлита. Помните ли си? Противопоставят зърнопроизводители на животновъди. А те всички са в достатъчно тежко положение. И наред с това по общата селско-стопанска политика няма ясни цели за следващия период. Нещо да знаете. Това е. Изобщо държавността се заменя с пиар и с оригиналничене. В петък, вместо да се отговаря на конкретни въпроси, които са важни за всеки българин, каква е новината, че премиера е използвал думата, каква беше, накокорчване ли? И всички медии се хвърлят да търсят по речниците какво означава накокорчване. Какво значение има? Накокържване, да. Извинявам се. Какво значение има това? Какво засяга това българина? Речника на премиера. Българин го засяга. Ще има ли повече пари от евросредства или няма да има? За какво ще отидат? Ще развие ли това по-модерно земеделие? Ще помогне ли на безработните? Ще увеличи ли доходите на българите? Това ги интересува реално. Няма да е тази дискусия. Затова трябва да има промяна. Връщане към разум, към нормалност, към отговорност. С ясна платформа и най-важното в подобен тип управление, това е да има ясна програма и ангажимент, какво трябва да се изпълни от следващото правителство. На базата на тази дискусия ние сме готови да работим с много по-широк кръг българи, експерти, хора, които имат знания, имат желание да променят нещата към по-добро, за да измъкнем България от днешното блато и от днешната безперспективност. Това е.
Последен въпрос, БНТ имахте. Последен наистина, за да приключваме.
Понеже господин Найденов спомена темата Македония, което също е в дневния ред. Господин Станишев, според вас каква трябва да бъде българската позиция? Ако вие бяхте премиер, с какво щяхте да заминете на този съвет по темата Македония? Това е сериозният въпрос и другия малко несериозен, но все пак произлизаш от риториката във вчерашния ден. Доколко се чувствате наследник на убийци, колко страшен сте вие всъщност, защото това бяха така личните нападки към вас?
Първо по темата Македония, мисля, че не е сериозно, когато едва ли не говорител на държавата се превръща господин Божидар Димитров. Тъй като той постоянно се изявява и това се възприема като позиция на правителство, нали? Въпреки че вече не е член на правителство. Проблема е, че за 3 години българското правителство не успя да формулира ясно своите очаквания и претенции към Република Македония, към властите там. За мен водещ принцип в отношението на България към кандидатурата на Република Македония е принципа на добросъседството и на спазването на този европейски принцип. Но 3 години няма ясно формулиране на нещата, на проблемите. И затова, честно казано, за голяма част от институциите и страните в Европейския съюз, сегашната, така, последните седмици остра позиция изглежда трудно разбираема, защото не е обяснена. За какво става дума? Изглежда като някакъв каприз или някаква балканска свада. Така изглежда в очите на другите. И това не е добре. Само че пак, когато говорим за сериозно отношение, вие ме питате, нали, каква е нашата позиция. А кой трябва да води диалог и да формира националната позиция, ако не правителството? Да са потърсили такъв диалог? Пак ви връщам. Преди 3 години, всъщност повече, 2008 година, бяхме предложили на Република Македония нов договор, който да регулира отношенията на нова основа, именно изхождайки от принципа на добросъседството, засягайки основните проблемни сфери и механизъм за тяхното преодоляване, и от тогава нищо, никаква инициатива. Беше изпратено това на македонската страна. От тук нататък в последния момент трудно се постига нещо убедително. Дай Боже. Но подходът пак е в импровизиран и затворен. Само в рамките на правителството. По другата тема не смятам да слизам на нивото на господин Борисов. Мисля, че това е достатъчно. Аз поне не съм бил осъждан от Европейския съд по правата на човека, както сега България е осъдена за убийството на един човек, който е бил за задържане, поради това, че при опита за него задържане, колко 14 ракети ли бяха изстреляни? 14 снаряда. Снаряда, извинявайте. 100 000 лева ще плаща всеки, ще плаща държавата и всеки ще има своя принос в това. Заради това, че е осъден за операция, ръководена от господин Борисов. Но нямам намерение на това ниво да слизам.
Благодаря ви за вниманието. До утре.